Dnes budeme mať takú peknú tému, vysokoškolské štúdium v zahraničí, ktorá z nás by nešla.
A o tom sa určite dneska budeme rozprávať, že ako sa dá na to pripraviť a keď rozmýšľate nad tým skôr, máte otvorené možnosti určite. To málo kto vie, že tam je bezplatné štúdium, aspoň čo sa týka školného. Aj množstvo známych, ktorých máme, tak väčšinou idú pod týmito informatickými smermi Praha, Brno. Ako si vybrať tú prax, aby to bolo zaujímavé pre neho potom nielen v životopise, ale aj na tom pracovnom trhu.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
My sme sa už v našom podcaste rozprávali o tom, koľko stojí v priemere výchova dieťaťa. Dnes sa pozrieme bližšie na to, koľko stojí také vysokoškolské štúdium v zahraničí, pretože mnoho mladých Slovákov láka práve štúdium na zahraničných univerzitách. Takže, koľko stojí také štúdium na zahraničnej univerzite a najmä, ako sa na to pripraviť, si povieme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s mojou hostkou Barborou Gajdoš-Haslingerovou, odborníčkou z finančnej skupiny Partners. Dobrý deň, pekne vítam.
Príjemný dobrý deň, ďakujem.
A ja vás pekne vítam. Dnes budeme mať takú peknú tému, vysokoškolské štúdium v zahraničí, ktorá z nás by nešla.
Určite.
Tak poďme sa pozrieť na to, koľko Slovákov a koľko mladých ľudí práve odchádza študovať do zahraničia. Máme nejaké štatistiky?
Štatistiky hovoria, že pre našich mladých Slovákov je to stále aktuálna alebo skôr zaujímavá téma, pretože od roku 2017 stabilne sa bavíme o veľkom množstve, je to okolo 30 000 študentov ročne. A to by sme mohli povedať, že teda každý piatý vysokoškolák slovenský je v zahraničí, takže chápeme, že to je...
A dá sa to porovnať, aby sme si tak vedeli predstaviť, že koľko Slovákov študuje na Slovensku a koľko z nich teda odchádza tak nejako priemerne?
To je taká akože otázka, že mohli by sme presne povedať, že keďže každý piaty, takže tým pádom určite pätina tam je. Ale stále je to o tom, že tá téma by aj bola, ale častokrát v tých rodinných rozpočtoch je to tá brzda, hej? Že, a o tom sa určite dneska budeme rozprávať, že ako sa dá na to pripraviť a keď rozmýšľate nad tým skôr, takže máte otvorené možnosti určite.
A čo tak mladých ľudí láka? Aké sú možno, že také tie motivácie ísť študovať do zahraničia?
Keď sa pýtate slovenských študentov, že prečo sa rozhodnú ísť do zahraničia, tak väčšina z nich povie, že to je taká túžba študovať v bohatšej, rozvinutejšej krajine, pretože tá vám dáva ďaleko väčšie možnosti. Súčasne ale je to aj to, že ten diplom, keď je tá univerzita uznávaná, tak máte ako keby otvorené dvere na tom pracovnom trhu a viac. A určite, keď idete fakt do hĺbky, tak taká tá možnosť spoznať iné kultúry, zažiť ten život, byť tak viacej od rodiny, to vás pripravuje na takú samostatnosť do života.
A zohrávajú tam napríklad aj finančné ohodnotenie potom v budúcnosti, že napríklad mám diplom, idem zo zahraničnej vysokej školy, má to väčšiu váhu potom u nás napríklad na Slovensku, ak by sa teda študenti chceli vrátiť?
Vždy tá váha záleží aj od toho, že nielen čo študujete, ale čo počas tej univerzity robíte. Čiže možno, že práve také ako keby tá téma je, že študovať niečo viac vedecké, niečo viac technické, urobiť nejaký výskum. A potom naozaj, keď akože prídete z takejto univerzity na ten pracovný trh, tak máte väčšie šance. Určite.
Máme aj údaje o tom, ktoré krajiny si vyberajú slovenskí študenti a ktoré ich lákajú na tom, kam ísť študovať?
Tak pre Slovákov je stále srdcu blízka Česká republika. Až 70% všetkých zahraničných je tam. Je to aj tým, že my sme veľmi ako keby kultúrne blízko, aj geograficky blízko, hneď viete, že to máte rýchlo domov. A potom určite v tej top 5 je Spojené kráľovstvo, Veľká Británia. Tam je to aj kvôli tomu, že tie najznámejšie a také ako keby najzvučnejšie univerzity celosvetové, tak práve z Británii sú tie top európske. A v tej petici napríklad, čo je zaujímavé, je Dánsko, lebo to málo kto vie, že tam je bezplatné štúdium, aspoň čo sa týka školného, samozrejme nejaké tie, nazvame to, že living cost, náklady na život, k tomu sa dostaneme. Ale toto sú také určite top.
A odchádzajú možno aj ďalej, ako sú Amerika, na americké univerzity, alebo napríklad až Austrália?
Sú, ale určite ich menej. A je to kvôli tomu, že síce v Amerike sú najprestížnejšie tieto univerzity, aj ako v tým takých celosvetových rebríčkoch, ale aj najdrahšie. Ono, málo kto vie, že štúdium v USA môže výjsť až okolo 250 000 na celé štúdium. A tým pádom je to dosť limitujúce pre takého bežného Slováka.
A môžeme si aj tak vymenovať možno, že taký rebríček najlepších univerzít, ktoré nás môžu potom ovplyvniť pri výbere, ak chceme ísť študovať do zahraničia.
Tento rebríček sa robí každý rok a podľa čoho vlastne vyberajú je presne to, že aké tam vzdelávanie a aký výskum robí univerzita a tak to uplatnenie absolventa na trhu práce. A robí sa tento prieskum z 2000 univerzít ročne, je tam až 95 krajín a celosvetovo väčšinou vyhrávajú práve tie americké. Tak prvé miesto má Harvard, to je dosť známa univerzita. Druhé miesto má MIT. Málo kto vie, to je tak akože, teda asi väčšina vedia, ale tak technologicky zameraná univerzita. Potom máme Stanford, ktorý je v Kalifornii. No a rebríček uzatvárajú, presne ako som spomínala, tie dve európske, Cambridge a Oxford z Británie.
A vieme aj o tom možno, že aké odbory lákajú Slovákov v zahraničí? Čo chodia viac študovať? Dajme tomu vedu alebo technické zameranie.
Keď sa pýtate, že chceli by niečo také, čo možno sa na Slovensku nedá, tak alebo len okrajovo, tak presne tie vedecké, technické v zahraničí predsa len preto, že ten výskum je tam podporený viac, tak toto je určite ako keby cesta. Ale súčasne je veľa študentov, ktorí idú študovať ekonomiku alebo právo, ale ich to zaujíma z takého možno, že globálnejšieho pohľadu a aj ten diplom z tej, nazvem to, zvučnejšej univerzity robí veľa.
Najbližšie ste spomínali je Česká republika. Tam aké odbory vyhľadávajú teda Slováci, mladí študenti?
To mám ináč hneď z prvej ruky, lebo môžem povedať niečo zo súkromia, že môj najmladší brat sa teraz rozhodol, je prvák v Brne na Masarykovej univerzite. A presne čo si vybral je informatika. Čiže aj množstvo známych, ktorých máme, tak väčšinou idú pod týmito informatickými smermi Praha, Brno a tak ďalej. Ale súčasne, keď chcete študovať možno, že na druhej, ako keby na druhom parametri, alebo že niečo umelecké a niečo viac také niebežné na Slovensku, tak už v tej Prahe nájdete viacero možností.
No a ak si to porovnáme, Česká republika je nám veľmi blízka, tam aké náklady, takými nákladmi môžeme rátať?
Keď sme sa vlastne ako keby rozprávali o tom, že koľko stojí mesečne bežné štúdium na Slovensku, tak to vychádza v priemere okolo 450 eur. Mm-hmm. Akurát zaujímavé je, že v Čechách, keďže je štúdium pre Slovákov bezplatné, tak je to dosť obdobné. Ne? Niekedy možno, že keď neštudujete úplne v Prahe a tak ďalej, tak možno, že aj niektorých ukazovateľov je to aj lacnejšie. Tam je ale potom taká vec, čo musíte zohľadniť, je cestovné, ktoré je tam navyše. Súčasne ubytovanie, že aby ste sa dostali buď na intráky, ale ak nie, tak musíte v podstate bývať pod najmä, čo môže predražiť toho študenta, ale v takých ako keby tých bežných nákladoch je to dosť obdobné.
No a je tam jednoduchšie nájsť si napríklad ubytovanie, s akými peniazmi má teda ten študent ráta, že ak by som si bral, dobre, tak štúdium denné bude mať bezplatné, tak koľko ešte potrebuje, aby mal predstavu o tom, že si teda bude musieť mať na ten mesačný rozpočet?
Určite treba rátať, že 200 eur je minimálne taká nejaká suma, kde sa viete plus minus hýbať v ubytovaní, potom je tam nejaká strava a súčasne potom nejaké pomôcky. Preto tak, keď hovoríme o sume 450 eur, tak to je naozaj suma, ktorá to dokáže pokryť.
A ja sa ešte vrátim k slovenským univerzitám, ostávame stále blízko nášho regiónu. My tu máme v porovnaní napríklad teraz s českými nejaké univerzity, ktoré sa tiež napríklad uplatňujú v tých rôznych rebríčkoch, teda také najkvalitnejšie slovenské univerzity.
Najvyššie v tomto rebríčku celosvetovom sa umiestnila Univerzita Komenského až 661, teda prvá priečka. A čo je zaujímavé, lebo fakt ako keby 2000 univerzít, to je pomerne dosť vysoko na to, aká sme malá krajina. Myslím si, že môžeme byť hrdí.
Mm-hmm. No a máme u nás kvalitné vzdelanie, napríklad ste spomínali, chodia do Čiech informatika sa zase aj učí aj u nás, hej? Napríklad do Čiech chodia študovať medicínu. Aký tam je rozdiel napríklad v týchto univerzitách, že práve ich podnecuje to, že chcú ísť do zahraničia, keď aj napríklad u nás sa študujú tieto odbory a hovoríte, že teda aj uplatnenia tie školy už máme kvalitnejšie.
Určite si ja myslím, že my máme tiež slovenské kvalitné univerzity a ťažko ako keby hľadať až také detaily v tom v priamom porovnaní kvality, ale tie ostatné veci sú zaujímavejšie pre tých študentov a to je to, čo som spomínala, že tá možnosť spoznať iné kultúry, možnosť sa tak osamostatniť viac, byť trochu ďalej, súčasne tá hodnota toho diplomu. A čoraz viac sa skloňuje presne to, že ich láka tá rozvinutejšia krajina a majú väčšie možnosti potom ostať aj v zahraničí. Sú ľudia, ktorých to veľmi láka. Mm-hmm.
Tak poďme ďalej od Čiech, posuňme sa do Európy. Vy ste spomínali, že mladí ľudia vyhľadávajú univerzity vo Veľkej Británii, Dánsko, asi tie krajiny Holandsko. Tam koľko môže stať to štúdium v zahraničí a s čím všetky musíme rátať?
Začnem tou Britániou, pretože tá je špecifická v tom, že ona má to školné, takzvané tuition fee, kde vlastne vy platíte za to, že môžete študovať na tej univerzite.
To je rozdiel teda od Čiech, hej? Od Čiech. V Čechách neplatíme.
Presne tak, to je bezplatné. A tam vlastne to záleží podľa toho, čo študujete, toho, že či ste na bakalárskom stupni, či ste na ako keby tom master stupni, to je u nás magister. A tam sa to môže pohybovať od 10 000 ročne, ktoré a kľudne aj na tie najprestížnejšie, ako sú Oxford, Cambridge, tak tam je to až 50 000 eur ročne. Ale keď sa bavíme o tom základe, tak čo treba rátať v zahraničí, tak štúdium tohto typu, tak je nejakých 10 000 ročne. A plus k tomu treba rátať určite ten living cost. To sú tie náklady na život. A to málo kto vie, že častokrát, keď ste na takejto prestížnej univerzite, máte k tomu campus, ktorý tam sa to celkom náščíta, síce je tam nejaká forma stravy, ale treba rátať určite, že nejakých 1 000 eur ročne, teda pardon, mesačne je na tento living cost. To znamená, že kľudne sa môžeme rozprávať, že nejakých 20 000 na rok pre tohto študenta.
A ešte čo tam musíme narátať? Okrem teda ste spomínali školné, ubytovanie.
Stravu.
Strava, asi aj cestovné, možno, že asi aj nejaké knihy, nejaké možno, že poplatky. Čiže naozaj, koľko mesačne by si tak mal predstaviť študent, že budem potrebovať z rozpočtu?
Akože už keď sa bavíme o tom, ako som hovorila, že nejakých 20 000 ročne, keď sa bavíme, že sa to blíži k 2 000 mesačne, tak to už naozaj vrátanie toho školného viete pekne pokryť. Súčasne ale hovorili sme aj o Británii, preto množstvo Slovákov alebo slovenských študentov siahne po bezplatnom školstve, to je napríklad vo Fínsku. Ale tam presne ten living cost alebo tie životné náklady, tak tam ste, že do 1 000 dokážete fungovať. Čiže je to lacnejšie a môže to byť tiež cesta.
A máte skúsenosti s tým možno, že tí mladí Slováci odkiaľ majú peniaze, alebo ako sa oni na to pozerajú, ak chcú ísť študovať, ak sa pýtate, že chcú ísť študovať, tak čo povedia, že odkiaľ budú mať na to peniaze?
Toto je presne tá téma, že častokrát taký bežný slovenský študent je závislý v tomto smere od rodičov, že koľko študenti, teda koľko mi rodičia našetrili, koľko s akým budžetom viem sa hýbať, možno, že ako v tom rodinnom rozpočte, koľko mesačne mu vedia posielať a tak ďalej. A častokrát ale je to nejaká, ako keby nazvem to, že súčet viacerých vecí, lebo sú aj formy štipendií alebo študentských pôžičiek, len tam treba rátať, že taktiež štipendium neviete využiť na každú formu štúdia a tým pádom je najlepšie naozaj, aby keď sa dieťa narodí, sa nad tým zamysleli vždy rodičia, že OK, čo ak to moje dieťa príde s takýmto plánom a že mali by sme ako keby rozmýšľať nad jeho budúcnosťou aj týmto smerom.
Mm-hmm. Čiže buď začneme úplne od začiatku a teda začneme sporiť. Je na to nejaká cesta, nejaký, koľko si mám odkladať, kým dieťa dosiahne vek 18 rokov, že bude mať napríklad na tú zahraničnú vysokú školu?
Viete čo, stačí ako keby začať od začiatku úplne tým, že si tvoríme návyk. Hej, že každý mesiac uložím nejakú menšiu sumu, možno, že keď sú potom väčšie nejaké oslavy a dostane peniaze navyše, tak časť samozrejme vždy ako keby treba si užiť, ale časť môžem vlastne pripojiť do takéhoto sporiaceho alebo investičného účtu. Čiže keď sa bavíme o tom návyku, tak častokrát aj 30 eur mesečne, keď odkladám po dobe 18 rokov a využijem v podstate tie možnosti investičného trhu, tak sa vieme baviť o tom, že minimálne nejakých 11 až proste 15 000 dokážem dať dokopy. A keby sme sa bavili o tom, že napríklad odložím celý príspevok na dieťa, ktoré momentálne máme zo štátu, nejakých vo forme tých 60 eur, tak už sa bavíme o tom, že sa blížite k tým 20 000 a už sa môžeme rozprávať o tom, že OK, že už máte zase väčšie možnosti. A častokrát v tom takom mesačnom cashflowe tá menšia suma vôbec nezaťaží, len je to presne o tom návyku. A potom, keď už príde to dieťa, že mami, oci, idem na Oxford, tak máte viacej možností.
No a ak teraz začnem s tou otázkou, tamto štipendium, alebo teda to financovanie sa platí napríklad, aby ste vedeli ľudia predstaviť, hneď na začiatku musím zložiť tú sumu, alebo si to môžem rozložiť, že aké sú možnosti týchto splátok, že napríklad môžem si aj popri tom, možno, že keď som nestihla na začiatku, či je ešte šanca možno, že to dohnať.
A to školné sa platí pred nástupom, vždy v podstate každý rok pred nástupom do štúdia a tie životné náklady mesačne. Čiže častokrát potom je to aj nejaká taká kombinácia, že zaplatíte v podstate ako prvý rok, potom riešite, že aké formy štipendií, lebo častokrát sa musí aj ten, nazvem to študent, ukázať na rôzne prospechové štipendia, musíte najskôr sa ukázať, ako vám to pôjde. A potom v podstate tie ďalšie roky máte ešte potom možnosť dofinancovať inak.
Mm-hmm. Čiže má šancu vlastne prispievať aj študent. Aké má možnosti? Ešte raz možno, že ak by ste vysvetlili, aké rôzne typy, ja neviem, možno, že štipendií, čo zahrňa napríklad to štipendium? Čo si z toho môže zaplatiť?
Štandardne väčšinou to štipendium, a to zase záleží od univerzity, napríklad v Británii to funguje tak, že keď získate štipendium, tak častokrát je to práve na to školné, že vlastne dostanete štipendium a tým pádom ako by to školné buď máte odpustené, alebo fyzicky v podstate ho zaplatíte.
A tam musíte mať nejaké podmienky spĺňať, nejaký možno, že prospech, alebo čo sa tam všetko ráta?
Určite prospech, určite v podstate, čo študent, ako keby on píše aj nejaké formy motivačných listov, esejí a tak ďalej. A v podstate aj ako keby nejaké jeho, nazvem to, že čo očakáva od štúdia, od budúcna, že kam sa chce dostať a v podstate potrebujete sa predať ako všade.
Viem, že dnes sú také zaujímavé práve projekty, do ktorých sa zapájajú mladí ľudia a vlastne ovplyvňujú možno, že aj potom náhľad tej, ja neviem, výberovej komisie, keď idú, takže to tiež dáva plusové body.
Áno, určite máte pravdu a hlavne to je fajn, keď si ako keby každý študent zoberie tú myšlienku, že častokrát popri štúdium rozhoduje práve to, čo robíte počas štúdia, že kde sa na nejakých projektoch zapájate, akú robíte činnosť a to zvykne viac rozhodnúť vždy, ako, viac ako o tom, že paradoxne, aké máte známky.
Mm-hmm. A to môže možno, že nám trošku ušetriť z toho školného, hej, čo potom možno, že môžeme si to vyrovnať, že budeme mať viac peňazí, dajme tomu na to ubytovanie, na ten život v zahraničí.
Určite áno, akurát ako keby tá myšlienka, ktorú by som rada ako keby počiarkovala, je presne to, že my, aby sme sa nespoliehali úplne na to, že štipendium bude fungovať.
A asi nám to nepokrie, aby sme si to nepredstavili, že všetko, celé štúdium, ja neviem, 5-ročné v zahraničí.
A preto je ďaleko lepšie v podstate rozmýšľať nad tým, že pripraviť sa pre to dieťa od začiatku a súčasne aj myslieť na to, že viete, že napríklad ja sama mám 3-ročnú dcéru a keď sa rozmýšľam nad tým, že ja nechcem byť prekvapená, keď príde s myšlienkou toho, že OK, chcela by som študovať, mám na to hlavu, mám na to ambície, tak by som ju chcela podporiť. Samozrejme, ja tiež je zlatá stredná cesta v tom, že chcela by som tiež do toho zapojiť, nech prebere zodpovednosť, že tiež nejakou formou brigády, to iste ešte rozoberieme, ale súčasne by som ako keby chcela jej tú možnosť dať, lebo ja dneska vnímam, že najväčšiu hodnotu, čo vieme dať deťom, je to vzdelanie. A nerada by som bola tá, ktorá poviem, že vieš čo, ale my nemáme na to, že by si chcela ísť do zahraničia.
Áno, lebo asi z rozpočtu, alebo teda z mesačnej výplaty, dajme
to
2000 eur dať ešte, tak asi na to rodina takto mesačne nebude mať.
Presne tak.
No a vy ste už spomínali, že by mali mať aj deti, ako si zodpovednosť už potom, počas štúdia, tak aké možnosti majú už potom napríklad v zahraničí, keď sú na vysokej škole, tak majú možnosť nejako spolufinancovať to štúdium?
Tak vždy je dobré sa pozerať po nejakej možnosti brigády. A ja vždy, ako keby aj hovorím to, že super je najskôr si vyskúšať ten prvý ročník, pretože je to určite nové. Ste v novej krajine, ste v podstate úplne odrezaní od tých najbližších a najskôr je to aj veľmi taký, nazvem to, že sociálne náročné vytvoriť si vzťahy, zistiť, ako čo funguje, nájsť si systém v tom štúdiu. Čiže určite ten taký prvý semester je fajn mať nejaký, nazvem to, budget na to fungovanie a postupne si hľadať brigády. A ono tiež s tými brigádami sú rôzne možnosti. Viete, že častokrát v službách študenti majú takú tendenciu brigádovať, čo je fajn, to sú príjemné peniaze a dobrá skúsenosť. Na druhú stranu, ako vlastne ten študent ide z ročníka do ročníka, tak by mal tiež rozmýšľať nad tým, že ako si vybrať tú prax, A aby to bolo zaujímavé pre ňoho potom nielen v životopise, ale aj na tom pracovnom trhu. Že keď študujem napríklad nejakú aplikovanú informatiku, a tak je logické, že by tá prax mala byť spojená s tým. A súčasne asi úplne nejaké gastro mi v tom nepomôže.
Mm-hmm. Ono možno, že je aj rozdiel, že väčšinou tie praxe, aby si predstavili študenti, že asi tam nezarobia ako nejaký mesačný plat napríklad nejakého skúseného informatika, analytika. Väčšinou sú aj tie praxe možno, že bezplatné, ktoré proste len ponúkajú skúsenosti.
A toto je veľmi dôležité, ako keby aj tiež vnímať, že častokrát presne to, čo hovoríte, táto prax bezplatná, že som súčasťou možno, že aj nejakého výskumu, som súčasťou, že participujem na nejakých projektoch školy, tak má potom ďaleko cenejšiu váhu v tých, ako keby v tej hodnote skúseností, ako v podstate tá prax len na zárobok.
Mm-hmm. Môže, čo by ste odporúčali študentom, ktorí sú v zahraničí, sú na vysokej škole, kde ešte môžu získať možno, že peniaze v súvislosti s tým, že či sa zapája do nejakých projektov školy, či byť aktívny, kde sú tie také cestičky, ktoré nám možno, že pomôžu finančne zvládnuť to štúdium?
Vždy sa treba rozhliadať na univerzite, pretože tie možnosti sú tam, príležitosti na tej univerzite sa dajú nájsť. Alebo potom sa spýtať starších spolužiakov. Viete, to na každej univerzite funguje. To je taký výťah k informáciám, keď sa pýtate starších a skúsenejších. Čiže takto. Najlepšie je fakt vytvárať si vzťahy. To potom rozhoduje aj o kvalite života ďalej.
A máte vedomosť možno o nejakých takých mladých študentoch, ktorí boli napríklad úspešní, alebo sú a študujú na nejakých univerzitách nejaké zaujímavé odbory?
Konkrétne asi by bolo možno, že fajn vyťahnuť presne tie informatické témy, alebo také, že v podstate aj také technické veci. Keď máte tendenciu študovať niečo s matematikou a fyzikou a ísť viac do ako keby technického sveta, tak vždy potrebuje tá univerzita mať aj peniaze na tú realizáciu tých projektov a vy sa, keď vidíte a ste súčasťou toho projektu, tak máte ďaleko väčšie možnosti sa naučiť. Čiže ja to vždy aj hovorím v podstate klientom, že keď vidia na svojom dieťati od začiatku, že ho niečo láka, motivuje, chce sa v tomto vzdelávať, tak myslite na tú budúcnosť, pretože ešte raz, že to najhodnotnejšie, čo môžete dať, je tá možnosť sa vôbec dotknúť tohto sveta, aj mimo nášho malého Slovenska, pretože to je dôležité si uvedomiť, že my sme veľmi malí na to, aby sme boli v kontakte s takými väčšími projektami.
Ešte možno, že ja mám vedomosť o tom, že mnohé univerzity napríklad podporujú športové talenty, že sa tam môže dostať napríklad cez športové štipendium a získa, zaplatí si napríklad tú školu, že aj takto podporujú a najmä teda zahraničných študentov.
Toto, čo hovoríte, je úplne bežná prax v Amerike, že v podstate mám aj jak u klientov je takto akože klientské deti, nazvem to tak, že dostali takéto možné štipendiám práve vďaka tomu, že sú aktívni športovci. Určite, ak máte takéto ambície, že robíte nejaký profi šport a chcete vlastne študovať v Amerike, tak to treba sklbiť.
No a asi najväčší problém je ten, že síce dobre, že študenti odchádzajú do zahraničia, získavajú tie skúsenosti, naozaj tie vedomosti na prestížnych univerzitách. A máte aj skúsenosti a nejaké štatistiky o tom, či sa vracajú títo študenti domov k nám zase potom naspäť?
To je veľmi ťažké povedať, mohli by sme si tak o tom pofilozofovať, že ako to vyzerá, lebo podľa mňa sa to ešte len ukáže, lebo my vidíme napríklad ten trend, že z roka na rok je viac a viac študentov, ktorí idú do zahraničia a ono veľa závisí od toho, aká ste povaha, ako máte nastavené nejaké ambície, vzťahy. Nie každý chce ostať vždy v zahraničí, ale súčasne je dôležité, aby sme my, čo sme tu, vytvárali prostredie, ktoré by lákalo tých študentov sa vrátiť naspäť. Pretože vždy je to o možnostiach a preto to, ja to aj tak vnímam, že je podľa mňa veľmi fajn, keď študent má možnosť získať nazvem toto know-how, rozprestrieť krídla v zahraničí a kiež by sme spravili všetko preto, aby sa chceli vrátiť.
A ešte sa spýtam, opäť sa vrátim k tomu financovaniu vysokej školy. Ak sa teda vyštudujeme tú vysokú školu, dá sa napríklad to, že tie peniaze si napríklad požičiam na štúdium a potom, keď skončím štúdium, tak ich vrátim alebo budem mať možnosť splácať? Existujú aj takéto formy financovania už potom po skončení tej školy?
Samozrejme, je to bežná prax v zahraničí, že vlastne máte formu študijnej pôžičky.
A môžeme to aj my napríklad žiadať, ako keď slovenský študent?
Môžeme, my máme takúto možnosť dokonca aj na Slovensku, akurát ako je to, nazvem to, že budžetovo obmedzené, to znamená, že bola by to veľmi malá suma na to, aby ste pokryli napríklad tú Britániu. Ale vy viete aj potom žiadať ako v Británii, ale záleží extrémne od toho, že zase, že bakalárske štúdium funguje inak, master funguje inak. Napríklad bežné je v Británii aj to, že keď si nájdete job alebo prácu priamo v Británii, tak niektoré veľké korporácie majú chuť vám preplácať toho mastra, magistra, kvôli tomu, že oni vlastne chcú vzdelaných zamestnancov alebo v podstate spolupracovníkov. Čiže tých možností je viac aj tohto typu, ale vždy patrí ako keby tá myšlienka, že vrátime sa na úvod, že na ten prvý rok proste potrebujete mať vlastné zdroje. A preto ja tak vždy ako keby motivujem tých klientov, že pozrite sa na to, že vždy je lepšie dať niečo, ako vôbec nič. A tým pádom aj malá suma spraví v podstate tie otvorené dvere v úvode.
No a spomínate ten prvý rok. Tak koľko by sme si mali na ten prvý rok pripraviť, aby sme naozaj potom na ďalší mesiac neostali na tom, že nemáme, ja neviem, na ubytovanie alebo na školné. S akou sumou majú teda mladí odchádzať do zahraničia na ten aspoň prvý rok?
Ono, ako keby skvelo by bolo si dať takú ako keby métu, že minimálne 10 000. A to je vlastne aj ľahko dosiahnuteľné. Presne, že keď začínate s malou sumou tých 30 eur mesačne do veku 18 rokov, tak sa dostanete kľudne na nejakých 11-12 000. Čiže vy máte v podstate dosť dobrý budget na to, že aby tam ten študent prišiel, rozkúkal sa, ako sa hovorí u nás, a našiel možnosti a v podstate sa pripravil aj na tie ďalšie roky. A častokrát my tu nevieme, že napríklad v Británii je to štúdium iba 4 roky, viete, že dáte si 3 roky bakalára, potom ten ďalší rok mastra, magistra, a za 4 roky máte veľmi vysoké kvalifikované vzdelanie.
No a potom, keď sa napríklad rozhodne mladý študent vrátiť na Slovensko, možno, že aké to má výhody, že naozaj má ten diplom zahraničný, čo tu zase môže získať? Aj iné platové ohodnotenie, možno, že inú prácu, možno, že aké to má výhody, to vlastne celé to štúdium v zahraničí pre slovenského študenta?
Častokrát my tak čakáme, hej, že stále si treba uvedomiť, že je to absolvent. To znamená, že keď ste absolvent, tak veľa záleží od toho, akú máte skúsenosť. Čiže zase sa vrátim iba k tomu, že čo ste robili počas školy, akú skúsenosť máte, za akou praxou prídete. A keď sklbíte napríklad to, že máte veľmi dobrú zahraničnú školu, súčasne ste pracovali na tej svojej praxi počas 4 rokov, tak začínate úplne niekde inde. No ale myslím si, že niečo, čo sa nedá úplne vyčísliť, to je také ako keby sekundárne, ale myslím si, že ďaleko viac je podstatné, je ten rozhľad, nadhľad, možnosti, spojenie s inými kultúrami, taká tá možno, že akože, nazviem to, že chtíč doniesť kúsok zahraničia na Slovensko, tak to robí veľa.
Mm-hmm. Plus ešte, aby sme povedali jazyk, človek sa naučí teda a naozaj tie možnosti a tie obzory sa mu rozšíria. Tak vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor o tomto štúdiu v zahraničí a verím, že sme niekoho nalákali potom na zahraničnú školu nejakú.
Ďakujem veľmi pekne a držím palce.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.